Poddene til Elly er tiltenkt alle lærere.
Da vil jeg ønske velkommen til dagens Elly-podd. I dag så skal vi snakke om digital mobbing, og vi har fått med oss to forskere fra Læringsmiljøsenteret fra Universitetet i Stavanger. Og da tenkte jeg dere skulle få lov å presentere dere selv.
Ja, hei, jeg heter Hildegunn Fandrem og er professor her på Læringsmiljøsenteret.
Og jeg heter Ida Risanger-Sjurse, og jeg er førsteamanuensis her på senteret.
Velkommen til dere. Stort og alvorlig tema, og vi gleder oss nå veldig til å høre litt om hva er digital mobbing?
Det er jo når det skjer noe negativt på nett, der den som utsettes for det opplever at det er vanskelig å forsvare seg, rett og slett. Og sånn som den tradisjonelle definisjonen på mobbing sier at det skal foregått over tid, akkurat det kriteriet er kanskje ikke så viktig når det gjelder digital mobbing, for da er på en måte dette med repetisjon konstituert, kan man kanskje si, fordi at når en handling har skjedd på nett, så kan det jo spres til flere, eller hvis det er negativ meldingen man har fått på mobiltelefonen sin, så kan den tas fram mange ganger. Så dette kan være alt fra negative ord, det kan være utestenging fra grupper, det kan være negative ting som blir omtalt når man gamer. Ja.
Og det er også litt viktig å si at det er ikke bare ting som blir gjort, men også kanskje ting som ikke blir gjort. Altså, som hele Gunn er inne på, at man ikke blir invitert på grupper, eller at man ikke får likes, eller også ting som er veldig skjult for oss voksne, som jeg kanskje ikke forstår, dette med hva ulike emojis betyr og sånne ting. Sånne beskjeder som kan se tilsynelatende veldig uskyldig og hyggelig ut, men som kanskje betyr noe helt annet i enn den gruppen som det gjelder for.
Ja, for det dere sa, jeg hengte meg spesielt opp i en ting dere sa det. Det der med at det vedvarer, det trenger kanskje bare å skje en gang.
Ja, det er jo for eksempel veldig, et godt eksempel på det er jo dette med spredning av bilder, som jeg vet nå er utbredt. Det var jo et avisoppslag her om dagen at man ikke tør å gå på skolen fordi man, eller har med, i forhold til å ha med mobil på skolen, at man blir tatt bilder fordi man har en rar frisyre. Og når sånne, det kan jo være bare et enkelt tilfelle at man blir tatt bilder av, men at sånne bilder spres blant veldig mange, det er jo et repetisjonsaspekt i det da.
Da er det ikke nødvendigvis den som gjør det første gang som gjør det igjen. Men det er bare det at det spres av andre. Så det er jo på en måte repetisjon i det. Men det er ikke nødvendigvis en negativ handling som er repetert av den samme. Så det er kanskje en litt sånn viktig forskjell hvis du skal tenke digital mobbing versus det vi kan kalle for tradisjonell mobbing. Da. At det repetisjonsaspektet det ser litt annerledes ut. Og det gjør det kanskje enda vanskeligere å fange opp at det er mobbing av og til. Fordi at ting som man kanskje bare tenker var en engangshendelse og sånn, det blir kanskje tatt opp av andre. Og da er det jo den som blir utsatt for det, det er jo repetert for den. Det er jo det vi må tenke på. At for den personen så er dette repetert, selv om andre kanskje ikke gjør det mer enn en gang. Men hvis de gjør det en gang hver, så blir det jo kanskje en del.
Og så er det jo det også som egentlig gjør det mer alvorlig når en opplever det flere ganger.
I den sammenheng er det jo kanskje viktig å se på sammenhengen mellom tradisjonell mobbing og digital mobbing. For vi vet jo at dette henger sammen. Noe som gjør at en engangshendelse på nett, det må ses i tillegg til det som eventuelt skjer fysisk i skolegården eller i overgangssituasjoner eller hvor det måtte være på fritiden for eksempel. Og da blir jo på en måte totalbildet mye større enn det som en engangshendelse kanskje ville vært. Elevundersøkelsen den viser jo at det har økt med de elevene som sier at de opplever begge former for mobbing. Sånn at de som 47% av de som sier de blir mobbet digitalt, de rapporterer også at de opplever ting tradisjonelt eller sånn fysisk ansikt til ansikt.
Så det er viktig å se disse tingene i sammenheng. Selv om elevundersøkelsen opererer med egne oppgir tallet for det separat. Det er jo 2,7% av elevene som oppgir nå de siste tallene fra 2022 i elevundersøkelsen at det blir digitalt mobba 2 til 3 ganger i måneden eller oftere. Og det er en økning fra 2019, der det var bare 1,8%. Det høres kanskje lite ut når man snakker om sånn prosenttall, men det er jo titusener av elever, faktisk.
Vi hadde her nå for ikke så veldig lenge siden, så hadde vi et stort landsmøte. Og da har vi fått noen sånne tekstmeldinger fra vi har jo tidligere hatt litt sånn samarbeid med ulike elevråder rundt akkurat det her med mobbing, for å høre litt hvordan det oppleves, hva de opplever selv, er problemene ved skolene. Og da fikk vi liksom en del sånne eksempel fra de da, på tekstmeldinger som dere sier, i utgangspunktet er uskyldige. For de er ikke sånn spesielt stygg, sant? Altså, til eksempel så var det en der det sto «love you» i den settingen, og med den avsenderen som hadde skrevet det, så var det veldig stygt meint. Og det er nok liksom, selv vi voksne som satt der og har hatt veldig mye fokus på mobbing, og kanskje nå i det siste veldig mye på digital mobbing, ble sjokkert over hvor ondskapsfullt det egentlig er. Fordi at nå, sant, vi er jo kanskje på den tradisjonelle mobbingen, der du gjerne lagde en eller annen rim eller regle som du lagde til den som du hadde lyst til å mobbe der og da. Mens her så var det så mange sånne, akkurat som du sa, Hildegunn, litt sånn skjulte sånn budskap og måten å formulere på, som er ganske skummel som forelder å sitte og se på. For jeg tror ikke jeg hadde tatt den selv.
Men jeg tenker vi har også et omvendt problem der egentlig, at det, ting som blir, eller som er negative ord, da, det å kalle noen for bitch for eksempel, at det kan være en kjærlighetserklæring mellom veninner. Det er det jo også eksempler på fra den kvalitative delen av elevundersøkelsen her tidligere. Sånn at det at det nå er en ungdomskultur som på en måte vi, som er veldig annerledes enn den som var når vi vokste opp, vi som er voksne nå, det kompliserer det jo kraftig i forhold til å identifisere og vite når vi skal gripe inn og de tingene der. Da har man kanskje lett for å tenke at det, da unnlater man å gripe inn og tenke at dette ordner de opp i selv, og det er jo også heller ikke nødvendigvis de voksne har et ansvar.
Da er det jo veldig viktig dette med den subjektive opplevelsen igjen da. Hva som er jargongen, hva som er, altså til og med smilefjes som vi voksne bruker som hyggelige, vanlige smilefjes, kan bli oppfattet som psyko av noen. Så det er noe med, det er jo veldig kontekstavhengig dette her, rett og slett.
Ja, det er det som er så skummelt, fordi at vi fikk se litt sånn eksempel også på ting som hadde vært diskutert på en chat mellom venner, som ble screenshotet og sendt rundt som en del av mobbing av en av de som var i den chatgruppa. Så det er nesten sånn at du kan bli litt mørkeredd når du skriver noe til noen da. Fordi at det kan på en måte løftes inn i en annen kontekst igjen. Så det vi lurte litt på også rundt dette her med digital mobbing, altså hva viser forskningen dere i forhold til, har det økt, blir det, så hvordan kan vi stoppe det på en måte, er det noe vi kan gjøre?
Ja, nå har vi jo egentlig begynt et nytt prosjekt som går litt mer på hvordan man kan samarbeide for å få bukt med digital mobbing, eller ja, både for å egentlig få slutt på det, eller hvordan man kan gripe inn, og hvordan man kan forebygge det. Da legger vi veldig stor vekt på, eller det vi har valgt å undersøke, er hvordan ulike voksenarenaer kan samarbeide. Eller det vi spør oss om, hva type samarbeid er det egentlig som finnes innad i skoler, mellom skoler, andre arenaer, og hva utfordringer er der i disse samarbeidsrelasjonene, og hva potensial er der for å forbedre dette samarbeidet. Så det er det. Vi har jo vært i en ute i en bydel i by i landet vårt, der vi har spurt til sammen 20 ulike voksne, og da ikke bare innad på skolen, men innad på skolen så har vi spurt rektor og lærer og helsesykepleier, SFO-leder, Utenfor skolen så har vi intervjuet fotballtrenere og disse som jobber i de mer spesialpedagogiske støttesystemene som PPT og ressurssenter. Vi har spurt BUP, og vi har, nå må jeg tenke, politiet og uteseksjonen. Så det er veldig mange voksne her da i dette utvalget vårt, som, men som har tilhører ulike profesjoner. Så vi synes det har vært spennende å se på hvordan, hva de sier om samarbeid når det gjelder digital mobbing. For vi tenker jo at det er viktig at, at voksne samarbeider her, fordi det skjer på alle mulige slags arenaer der unge ferdes. I tillegg så er det et delprosjekt som en doktorgradsstudent ser på der foreldrene er intervjuet. Da. Så, og der er jo kanskje den viktigste samarbeidsrelasjonen er mellom skolen og foreldrene. Så her har vi gjort mye spennende.
Og det er jo litt fordi at vi ser at de ulike typene mobbing overlapper i så stor grad at her er det på en måte, og digital mobbing er jo veldig ofte en del av komplekse mobbesaker, altså mobbesaker hvor ting er, og det er ganske vanskelig å løse. Så det betyr at det krever mer av omgivelsene, og da også samarbeid, for eksempel.
Og vi har jo funnet her at det er mange som, altså det varierer jo egentlig en del fra skole til skole, men at det er en del som samarbeider bra innad på skoler, at det er for eksempel lærere som rapporterer at de samarbeide på trinnivå, hvis de skal ha om nettikette for eksempel, så kan det være utfordringer også i samarbeid med helsesykepleier, der helsesykepleier kanskje er opptatt av at hun kan bidra i et mer forebyggende perspektiv. Nå, ofte kanskje så er jo den som ungdom går til hvis de har problemer, men at hun kan også spille en rolle i et forebyggende perspektiv, og det etterlyser vel noen av disse helsesykepleierne at de opplever at læreren ikke er helt bevisst da. At de kan brukes av lærerne i større grad.
Og det er jo, hva var det den ene helsesykepleieren sa da? Jeg kan mer enn å sette sprøyter, sa hun. Jeg kan faktisk veldig mye om barn og unge og psykisk helse. Og skjerm, for eksempel. Og det å veilede i forhold til det. Sånn at å se på det som en ressurs, det ønsker de selv, i hvert fall.
De gjør det. Så man bare tar høyde for denne taushetsplikten som er da. Det kan være at barn og foreldre forteller ting til helsesykepleier som hun ikke egentlig har lov til å gå videre med da, i forhold til hvis lærere ønsker informasjon om spesifikke saker.
Ja.
Så der er det jo en utfordring akkurat i forhold til den samarbeidsrelasjonen.
Ja, for dere sier jo noe veldig viktig her i forhold til samarbeid. Men hvordan opplever dere, nå er det jo ikke dere som har den doktorgrads biten, men har dere fått noe informasjon om hvordan foreldre responderer på akkurat det med å samarbeide med skole eller samarbeide med andre?
Jeg tror ja, det som vi har liksom hørt og sett litt så langt, da, er jo også litt kanskje at der er en litt sånn bøyg i forhold til å snakke sammen, eller å få ungene til å snakke om det som skjer på nett, fordi de opplever, for ungene lett kan, selv om de bare har vært vitne til noe, så kan de lett bli tatt for å være en del av sakskomplekset, eller det problematiske, eller det som ikke er bra selv. Men jeg tenker at det kanskje at det er et forbedringspotensial i det med at foreldre tar kontakt med hverandre da, i forhold til det som skjer på nett.
Så er det jo hvordan man blir møtt av skolen. Vi har jo spurt om, vi har for eksempel spurt skoleledelsene, hvem tenker dere det er sitt ansvar da, det som skjer, og det er litt sånn interessant, og vil selvfølgelig påvirke graden av samarbeid, tenker vi. Der får vi litt ulike svar. Noen er jo veldig tydelige på at her må vi stå sammen, det har vi jo noen som sier. Og så har vi andre som for eksempel sier at, ja, altså, jeg tenker at skolen har ikke noe ansvar når det gjelder det som skjer på telefonen. Det som skjer på Chromebooken, det kan vi være involvert i. Da er det jo da på en måte, er det lett å gjøre så tydelige skiller alltid, og kan det være at noen av de samme barna er involvert i mye av det samme. Så det er jo en interessant diskusjon bare det, og vil på en måte den måten å tenke på gjøre noe med mulighetene for samarbeid. Ja.
Jeg tror kanskje, altså det kan jo virke som at rektor og lærer på samme skole ikke nødvendigvis har samme oppfatning av hvor stort problemet er. Rektor kan si at det ikke er noen ting, og så snakker du med lærerne, og så rapporterer de om en del utfordrende ting som skjer på nett, og at det er viktig kanskje, og så ikke da at de helt vet hvordan de skal håndtere det, men at kanskje lærere da bør etterspørre en plan for en handlingsplan for dette, og kanskje som òg omfatter hvordan, eller hvem de kan samarbeide med, både i og utenfor skolen.
Ja, og det er interessant. Vi har spurt informanter på samme skole, altså f.eks. typisk lærer eller rektor der på samme skole. Bør tenker du at det er viktig med forebygging av digital mobbing? Og da svarer kanskje rektor at ja, det syns han var viktig. Og så spør vi læreren på samme skole, og så sier tenker du at ledelsen syns det er viktig å forebygge digital mobbing? Og da får vi blankt nei. Så tenker vi da her er det litt sånn ulike oppfatninger av hva som kommuniseres som viktig. Og det kan også ha en påvirkning på muligheter for samarbeid.
Ja, for
Jeg
det
tenker på et ord her, ja.
akkurat
Bare
det
òg i for...
ja, for akkurat det, jeg vil bare si at akkurat det dere sier der med handlingsplan, er litt spennende. Fordi at alle skolene er jo pålagt å ha en handlingsplan mot mobbing. Hva skjer? Da griper vi inn, og liksom en sånn veldig god plan. Men jeg har faktisk ennå ikke sett det. Jeg håper dere har sett det, men jeg har ennå ikke klart å få tak i en handlingsplan som har både mobbing og digital mobbing som tema.
Ja, det er jo interessant at du sier det. Jeg skal ikke si at jeg ikke har sett det, for jeg har sett, og det er kanskje skoler som nå har jeg vært involvert i dette læringsmiljøprosjektet som mange skoler i Norge har vært med i, der vi etterspør handlingsplaner, og noen har det som et delkapittel, men det er kanskje mindretallet, faktisk. Og det tror jeg òg kanskje kan ha å gjøre med at de ikke ser på det som noe annerledes, eller de tenker på at det er en del av det som omhandler mobbing. Skal man liksom gjøre noe annerledes når det skjer digitalt? Men det er jo ingen tvil om at det trengs noen ekstra elementer av ulikt slag når det skjer digitalt, da. Så.
Ja, i hvert fall for å kunne, altså man kan tenke at det kan være en del av samme mobbesak, både tradisjonell og digital mobbing, men det er nok viktig å få inn noe med det digitale aspektet for å synliggjøre det også, for å vise, sånn apropos ansvar, at vi tar ansvar òg når det gjelder dette. Vi ønsker å samarbeide òg når det gjelder dette. Dette er jo ofte handlingsplaner som ligger ute, så foreldre òg kan se. Og det er ganske viktig å kommunisere da at vi tenker hele barnet hele dagen, og vet at det som skjer på nett, det påvirker også hvordan de har det når de kommer til oss på skolen, og de relasjonene som de har der.
Det handler jo om å egentlig at barn og unge opplever litt konsistens i hvordan voksne på skolen og voksne hjemme reagerer eller slår ned på negativ atferd. Og at jeg tenker på sånn som elevkvelder der foreldre og elever deltar sammen og der en diskuterer disse tingene. Det vet jeg at noen skoler har gjort, det, og at det har vært positivt. Der både altså lærere og foreldre sammen med elevene diskutere disse tingene.
Og du nevnte jo òg SFO, Hildegunn, som
Ja.
vi er begynt å bli ganske bevisste på. Og vi har jo sett litt på utfordringer og litt på muligheter. Og vi tenker jo at det når det gjelder Hvis vi ser på elevundersøkelsen, så har jo tallene på digital mobbing økt. Og de yngste barna som vi finner data om der, de går på 5. trinn. Og da tenker man at hvis vi skal tenke forebyggende her, så må vi allerede være på ballen på 1. trinn, faktisk. Og da er det jo også naturlig å koble på SFO, hvis du skal tenke helhetlig. De er jo der veldig store deler av dagen. Og da var vi jo litt interessert i å se hvordan tenker SFO-lederne, kan tenker de at de kan ha en rolle i dette forebyggende arbeidet? Og det var de jo veldig En del av de vi snakket med, var bevisste på det og hadde lyst til å bidra her. Men så er det også, kommer vi liksom også borti de utfordringene da, i forhold til det. For noen av de rapporterte det de kjente på som en litt sånn profesjonskamp. Litt sånn at det egentlig var tenkt Altså, hva er det man tenker man skal gjøre på skolen, og hva er det man tenker man skal gjøre på SFO? At det av og til kunne stå litt i veien for ting som de hadde tenkt å gjøre, som de tenkte kunne gå inn under det med forebygging av digital mobbing, for eksempel. Så det er jo interessant.
Jeg kom på en SFO-leder som snakket om ja, altså dette her med digitale verktøy, det er jo ikke bare, det er jo ikke bare for gøy.
Nei.
Altså på en måte at de blir bevisstgjort at det faktisk kan skje negative ting
Ja.
der. At for ikke, at, ja, kanskje bevissthetsnivået kan økes
For
en del i
eksempel,
forhold til det.
ja, så er det jo en SFO som hadde gaming som en del av tilbudet, hvor de måtte sette seg på lista. Så fikk de lov å være med å spille på spillerommet, da, 3-4 stykker, med en god veiledende voksen til stede, selvfølgelig. Og det er òg en sånn gyllen mulighet til å veilede i forhold til språkbruk, i forhold til hva som skjer der, i forhold til de andre spilldeltakerne og hendelser som eventuelt måtte oppstå. Egentlig en ganske sånn gyllen mulighet i forhold til forebyggende arbeid. Men så er det noe med også at det da ikke bare er fjas og gøy, men det har faktisk en mer sånn, hva skal jeg si, utdannende funksjon. Så her er det muligheter, men òg da tenke at de kanskje SFO-lederne samarbeider mer med lærerne, ikke sant? At man samarbeider litt mer på tvers. Det kan jo være bra.
Ja. Jeg
Og du?
tenker bare på det med som helsesøster, eller helsesykepleier heter det nå, det de òg sa om kanskje at de kan oppleve at, eller jeg tenker på den med profesjonskampen, at lærere kanskje vil bruke tiden på undervisning. Og det å så bringe de inn, og
Ja.
hvor skal de eventuelt ta den tiden fra? At
Ja.
det kan være en utfordring, da, for å få til dette samarbeidet.
Ja, hvor skal man ta tiden fra? Det er jo et viktig spørsmål som jeg tenker ledelsen eventuelt må legge til rette til, og selvfølgelig ta lærerne med inn i den loopen der. Men det var noe som helsesykepleierne kjente litt på. De ikke ville jo ikke ta tid fra lærerne, men de så at de kanskje hadde en kompetanse som de kunne bidra med inn i forhold til dette.
Ja, for det er jo et samarbeid, og jeg er jo veldig glad for at dere med flere virkelig begynner å se på hvordan samarbeider vi omkring det å Vi blir jo kanskje aldri klok på hva som gjør at barn mobber. Det har jo alltid skjedd. Nå er det jo bare en ny arena å gjøre det på, holdt jeg på å si. Og jeg tror ikke vi voksne skal friskmelde oss sjøl på noen som helst måte heller. For vi òg er jo gode til å mobbe av og til, noen av oss, dessverre. Så det er jo noe med det, sant. Du kan bare se på nettrollene hvordan de drar det rimelig langt. Og det er jo ikke rart at barn da gjerne følger den. Det er òg en måte å lære hvordan du kan gjøre den verden sur for andre uten å måtte stå for det, på en måte. Men det jeg liksom sitter og tenker på her, det er jo det er kjempebra det her med skole og SFO. Og jeg tror nok, i hvert fall i min opplevelse, at flere og flere skoler begynner å se verdien av å jobbe sammen med SFO. At ikke det er sånn skole-SFO som det tradisjonelt har vært, men at det er vi på en skole. For disse her elevene, de blir jo yngre og yngre. Og dere nevnte jo her første klasse, eller første trinn. Og jeg tror nok det begynner lenge før det òg, for de får de her smartklokkene sine, som vi tenker at de er godt styrt av foreldre, men ja. Det er noen samtaler der òg mellom barnehagebarn som vi har fått høre om, som òg kan være ganske stygge. Selv om ikke de nødvendigvis mener det, så treffer det likevel. Så det er jo veldig interessant det dere sier om hvor tid bør vi begynne samarbeidet?
Absolutt. Og de smartklokkene ble også trukket fram av spesielt de på SFO som en utfordring, hvis du skal tenke på det digitale aspektet. Barn som, altså på de smartklokkene kan du fint sette på foreldrekontrollen når de er i skoletiden, så kan de ha den av, da slår den seg av. Men så viser det seg at det er en del foreldre som ikke gjør det, og du har unger som springer rundt og tar videoer og bilder av medelever i veldig, veldig ung alder. Og det er klart, det er ikke sikkert de gjør det med vonde hensikter, for å si det sånn, men det er noe med den usikkerheten som det kan skape, og at ting faktisk ligger der og kan bli brukt i ettertid og så videre. Sånn at det er et viktig aspekt som du trekker inn der i forhold til de klokkene, og at de blir stadig yngre digitalt, da.
Ja, de begynner vel egentlig med iPad når de er to, mange. Så det er fort gjort. Og det er derfor jeg liksom er litt sånn nysgjerrig på det her foreldresamarbeidet. Er det skoler som opplever at foreldre motarbeider samarbeid?
Jeg tror nok kanskje at de kan oppleve å ha ulik virkelighetsoppfatning eller forståelse av hva det er som skjer og hva som er problemet. At foreldrene opplever at skolen ikke forstår de, og at skolen kanskje òg opplever at foreldre ser annerledes på saken. At det ofte at det kan være et hinder for å finne en felles løsning, da. Så, men jeg tenker jo at da er jo dialog viktig. At man tør å gå inn i problematikken.
Det var faktisk en rektor som sa at han angret på den måten han hadde håndtert en sånn sak. Og da var det foreldre som kom på hans kontor og var veldig bekymra, og han hadde ikke hatt tid. Det på en måte sagt, det kan vi snakke om et par dager. Og det er ganske lenge å vente hvis du føler at det er noe som er veldig viktig å ta opp. Og når de hadde blitt avvist, så hadde jo den saken på en måte tatt en ganske annen vending enn det han tenkte den hadde gjort hvis han hadde satt seg ned og bare tatt de 10 minuttene til i hvert fall lande en eller annen plan for et fremtidig møte og vist at han på en måte, selv om de kanskje ikke var helt har felles virkelighetsforståelse, så er det som Hildegunn sier, liksom sette av tid til å ha dialog og prøve å på en måte lufte hverandres perspektiv og få informasjon i forhold til hva som har skjedd. Og
Så kan det nok òg handle litt om kompetanse, eller følelsen av å ha mangel på kompetanse når det gjelder disse digitale arenaene. Og jeg tenker der tror jeg det er viktig at foreldre ikke tenker at de er nødt til å vite om alle disse appene som unger bruker, for man har jo ikke muligheten til å ha oversikt over alle disse digitale arenaene. Og at ikke det heller nødvendigvis skal være poenget, eller at det ikke er der utfordringen ligger for at de skal kunne løse eller gå inn i og kunne gjøre noe med det. For det går an å snakke om hva som skjer på disse digitale arenaene uten at man på en måte har spesifikk kompetanse. Men jeg tror kanskje at en del foreldre kan være redd for å eller unnlate å gjøre noe fordi de tenker at jeg vet jo ikke helt hva dette her går i, og sånne ting.
det dere vel egentlig sier, da, at her må vi ikke være redd for å samarbeide. Her må vi bare tørre å ta den dialogen. Både vi som jobber i skole, men òg foreldrene. At de ja.
Ja, og med de som eventuelt støttesystem som jobber ut forbi skolen. At man kan bruke de òg som ressurser inn, faktisk. Det er litt viktig.
Og kanskje bør det være som en av disse representantene i utekontrakten, som å ha til, altså etablere noen team på skolen som der ulike representanter, der fritidslederen òg er med, der man snakker om disse tingene og kommer fram til felles strategier for hvordan man møter det når det skjer. Når man aner at det skjer noe, eller hvis det har skjedd. Og hvis det er alvorlige saker som har skjedd, hvordan da eventuelt representant fra politi eller BUP kan òg være en del av disse teamene.
Ja.
Det var det jo eksempler på.
Ja, det har vært utrolig interessant å snakke med dere. Jeg ser jeg har notert et helt A4-ark med råd og tips som jeg kan ta med meg inn til de rektorene jeg snakker med. For dette her er jo absolutt noe som de der 2,7%-ene, de må jo ned. Altså, det er jo å lure på en gang. Og så tenker jeg òg som forelder at jeg fikk en del litt sånn, ja, kanskje jeg òg skal bli ekstra litt mer engasjert. For det er fort gjort som forelder òg når du får høre at ja, jeg fikk det bildet, liksom. Så tenker du å ja, du fikk det, ja. Ja vel, ok, ja. Altså, den dialogen var kjempeviktig for oss alle. Så nei, tusen, tusen takk for at dere har tatt dere tid. Og jeg tror lytterne våre òg sitter igjen med en del sånne gode råd og tips.
Så bra. Takk
Tusen
for
takk.
at vi fikk være
Tusen takk for at
med.
du fikk komme.
Tusen takk.